Përshëndetje, ky është edicioni e orës 16:30. Reagimi Ramës, kryeministri i Shqipërisë përgëzon Kosovën për pranimin e propozimit të ndërkombëtarëve për asociacionin. Sulmi i 24 shtatorit, pushteti bojkoton seancën për rezolutën e PE-s për sulmin në Banjsk. Përkeqësohet gjendja e minatorve, tre minatorë të Trepçës dërgohen pa vedije në emergjencë, Krasniqi kritikon qeverinë. Rasti i Salim Mustafës. Mustafa thot se ZPS-ja s'është as 1% afër realitetit që ka ndodhur gjatë vitit 1999. Bllokimi i gazës, mira palestinez pa ujë, energji dhe karburante. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shprehur sërish përgëzime për Kosovën për pranimin e propozimit të ndërkombëtarëve për të përparuar në zgjidhjen e çështjes së asociacionit. Më mirë vonë se sa kur ka shkruar Rama në platformën X, ndërsa ka shkruar se është i kënaqur që udhëheqja e Kosovës më në fund bëri gjën e duhur në takimin e 26 tetorit në Bruksel. Pranimin e propozimit të BE-s, Rama ka quajtur menquri e hap të rëndësishëm përpara. Ai ka theksuar se kritike është që edhe Serbia ta bëjë të njëjtën gjë tani. Rama është shprehur tutje se Evropa ka nevojë për paqe e se Kosova dhe Serbia duhet të ndalojnë muhabetet e vjetra dhe të rrezikshme e të mos shmangin paqen. Deputetët e pushtetit e kanë bojkotuar seancën e kuvendit në të cilën ishte paraparë që të miratohej një deklaratë nëpërmjet të së cilës do të mbështetej rezoluta e Parlamentit Evropian me të cilën u dënua sulmi ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Si pasojë mungesës së deputetëve të pushtetit, seanca është mbyllur më një herë pas fjalimeve që kanë mbajtur propozuesi i deklaratës, shefi i deputetëve të AK-s Besnik Tahiri dhe përfaqësuesit e opozitës. Konjufca ka thënë se së bashku në kryesinë e kuvendit do të vendosin se kur do të caktohet mbajtja kësaj seance. Tahiri ka thënë se shumica parlamentare është duke e bojkotuar kuvendin edhe kur ka tema në interes të vendit dhe jo politike. Deputetja e PDK-s Blerta Deliu Kodra ka thënë se partia e saj i jep mbështetje iniciativës për ta mbështetur rezolutën e Parlamentit Evropian, e cila dënon sulmin në Banjsk. Ajo ka kritikuar kryeministrin Kurti se me pranimin e draft të statutit të asociacionit po e dëmton Kosovën. Deputeti LDK-s Arben Gashi ka thënë se është e pakuptueshme mos pjesëmarrja e pushtetit në seancën e sotme. Ai ka theksuar se kryeministri duhet të raportojë në kuvend për zhvillimet me bisedimet në Bruksel. Ndërsa lideri AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se pranimi që kryeministri Albin Kurti i bëri planit të BE-s është hap i duhur. Sipas tij, pas kësaj, BE-ja duhet që t'i heqë sanksionet ndaj Kosovës. Ai ka bërë thirrje Kurtit që të veprojë ngushtë me aleatët e Kosovës. Tre minatorë të Trepçës janë dërguar pa vedije në spitalin e Mitrovicës. Nën kryetari i sindikatës së minatorëve, Destan Kërleshi, pati thënë se gjendja e minatorëve që po qëndrojnë në grevë është e rënduar. Minatorët kanë hyrë në grevë prej 4 ditësh dhe kanë insistuar se nuk do ta ndërpresin grevën deri në plotësimin e kërkesave. Kërkesat e tyre janë përmirësimi kushteve të punës, sigurimi shëndetësor, ekzekutimi me rregull i pagave dhe shkarkimi i kryeshefit. Me këtë rast ka reaguar kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, i cili ka bërë thirrje qeverisë që t'i plotësoj kërkesat e minatorve të Trepçës. Ai ka thënë se greva nuk ka qenë zgjedhje e minatorve, por ishte zgjidhje vetme për shkak të ignorimit të plot që u ka bërë qeveria kërkesave të tyre për më shumë se 2 vjet. Krasniqi në Facebook ka thënë se minatorët në grev nuk janë vizituar nga asnjë prej pushtetarve. Kreu i PDK-s ka shtuar se qeveria duhet të marrë veprime urgjente e të mos rrezikojë vetëm për ta mbajtur me zor në krye të Trepçës një militant partijak. Në seancën e sotme të gjykatës së apelit gjatë deklarimit të tij Salim Mustafa, i dënuar me 26 vjet burgim nga gjykata speciale për krime lufte, ka thënë se ndihet i pafajshëm për veprat për të cilat është dënuar. Në deklarimin e tij, Mustafa tha se ndihet moralisht dhe praktikisht i pafajshëm, edhe pse juridikisht gjykata e ka shpallur të fajshëm. Ai tha se është i sigurt që zyra e prokurorit të specializuar e di sakt që nuk është ashtu dhe se realiteti se si ka ndodhur gjatë viteve 1990 2009 është ndryshe. Në parashtrimet e saj shtesë, mbrojtja e Sali Mustafës përmes avokatit Julius Fombone tha se dokumenti I cili ishte paraqitur nga zyra e prokurorit specializuar e që mbante një listë të burgosurve nuk vlen asgjë në këtë çështje. Ai tha se ky dokument nuk tregon se ku janë mbajtur njerëzit e ndaluar. Agjencitë e OKB-s për ndihmë kanë nisur të reduktojnë operacionet e tyre në rripin e gazës për shkak se po përballen me mungesë të madhe të karburanteve. Sasi e vogël e rezervave të karburanteve është duke u përdorur për të vazhduar furnizimin me ujë në pjesën jugore të gazës ku po qëndrojnë mira palestinez. Agjencitë kanë reduktuar për krahjen edhe për spitalet dhe furrat që po ndihmonin të zhvendosurit. OKB-ja ka vlerësuar se më shumë se 2 milion palestinez janë të bllokuar dhe se nuk ka fare rendima nga jashtë. Izraeli ka nisur fushatën ajrore në Gaza duke ndërprer furnizimin me energji elektrike dhe ujë. Gjithashtu, ka ndaluar edhe transportin e ushqimit për Gazën. Autoritetet palestineze ka njoftuar se 7.000 persona janë vrarë në Gaza nga bombardimet izraelite. Ndërkaq që deri më tani nga sulmet e Hamasit kanë mbetur të vrarë 1.400 izraelit. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 16:30.